Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rondom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë ditës së djeshme me 74 vota për dhe 12 kundër, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar projekt ligji në parim që ndalon pjesëmarrje në konfliktet jashtë vendit. Miratimin e projekt ligjit e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje për shkak të, siç është thënë, përgjithësimit të tij dhe mos përfshirjes së situatave specifike. Miratimi i këtij projekt ligji është përcjell me debat nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për ndalimin e shtetasve të Kosovës që tu bashkohen konflikteve të armatosura jashtë territorit të vendit. Në seancën e të Kuvendit, deputetët e kanë bërë shqyrtimin e parë të këtij projekt ligji, i cili është bërë nga Ministria e Punëve të Brendshme pas diskutimit prej rreth një ore gjysmë, ku deputetët kanë shprehur pajtimet, mos pajtimet apo vërejtjet lidhur me përmbajtjen apo formulimin e projekt ligjit, kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka ftuar deputetët që të votojnë për ose kundër projekt ligjit.
Konstatoj se në votim kanë votuar për 74 deputet, kundër kanë votuar 12 deputet dhe kanë abstenuar 0 deputet. Miratohet në parim projekt ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.
Ndryshe, shumica e grupeve parlamentare në kuvend që në fillim të shqyrtimit të parë të projekt ligjit kanë theksuar se mbështesin në parim. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj, njëkohësisht edhe kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje në Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka theksuar se ky komision pas shqyrtimit të projekt ligjit ka konstatuar se ai i plotson kushtet e para për shqyrtim.
Dhe i rekomandon kuvernit që ta miraton. Po ashtu, edhe në emën të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i japim mbështetje këtij projekt ligji.
Miratimin e projekt ligjit në parim e përkrahën që në fillim edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, por miratimin e projekt ligjit në formën e cila është sjellë para deputetëve e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u është drejtuar deputetëve duke thënë se projekt ligji në fjalë është modern dhe se është kërkesë e kohës për tu përballur me kërcënimin e përmasave globale. Sipas tij, numri individëve nga Kosova që kanë shkuar në Siri dhe Irak është shqetësues në krahasim me proporcionin e popullatës në vend.
Prandaj edhe implikimet e këtyre luftëtarëve janë të shumta. Ata shkaktojnë një bar të madh shtetit të ri të Kosovës, duke u përfshirë në konflikte ku kryejnë krime kundër njerëzimit dhe dëmtojnë rënd imazhin e vendit tonë.
Zëvendës kryeministri tha që u ka bërë thirrje deputetëve që ta miratojnë projekt ligjin, por deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka këmbgulur në qëndrimin se projekt ligji është i përgjithësuar dhe pa parashikim të situatave specifike.
Nëse dikush do të shkonte të luftojë në anën e kurdëve në Kobane kundër ISIS-it, ky ligj e dënon. Neutraliteti dhe përgjithësimi i këtij ligji janë pa përgjithësi. Nëse thu në cilën do luftë në çdo kohë për të gjithë, ISIS-i edhe kurdët që i rezistojnë ISIS-it në Kobane janë barabartë. Kjo është e padrejtë.
Në fund, ministri punëve të brendshme Skender Hyseni ka theksuar se projekt ligji është i qartë dhe bën fjalë për individ dhe grupe vullnetare dhe nuk bën fjalë për institucione shtetërore.
Çdo përpjekje për të ngatërruar termat e projekt ligji me gjaja parandalimin edhe të pjesëmarrjes të Kosovës në konfliktet cilat e sheh si interes në mënyrë të organizuar dhe të kontrolluar shtetërore është interpretim i gabueshëm dhe nuk qëndron.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Gjatë javës që po lëm pas, institucionet e Kosovës i ka nisur procedurat për hartimin e infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me rastet e dyshuara të krimeve të luftës në Kosovë. Njohës të fushave të së drejtës penale kanë deklaruar për programin ton se kjo gjykatë në fakt do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të ngjashme me Tribunalin e Hagës. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet e Kosovës kanë krijuar një grup punues për shqyrtim në legjislacionit për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky grup punues përfshin përfaqësues nga presidenca, qeveria, gjykatat dhe prokurorit. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës ndajnë përgjegjësitë në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të miratuara me shumicë së votash në Kuvendin e Kosovës. Takimi i parë i grupit teknik ishte për të diskutuar ndryshimet legjislative, ka sqaruar Vllahiu. Sipas tij, ekipi teknik do të diskutojë për disa ndryshime legjislative sipas marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend. Ndërkohë, profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se kjo do të jetë një gjykatë penale ndërkombëtare me të gjitha atributet, ingerencat dhe jurisdiksionin që i kanë pasur edhe gjykatat e ngjashme si ajo e Hagës, Ruandës e të tjera. Kjo gjykatë, ka vijuar profesori Saliu, do të trajtojë rastet e viteve 1998-99 e madje edhe ato të fazës së parë të pas luftës, kurse mandati i saj pritet të jetë 5-vjeçar.
Kjo ka me qenë jashtë kompetencave pushtetit jurisdiksionit Kosovës. Kjo është gjykatë që ka kompetenca sigur Tribunali Hagës, sepse do të punon si mas regulativës juridike të vetën. Organet tona, eventualisht policia, prokuria, do të kenë për detyrë me ndërmarrje ndonjë veprim vetëm ata që kanë kërkuar.
Themelimi i një gjykate të veçantë për krimet e luftës në Kosovë është pasojë e dështimit të sistemit të drejtësisë, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe vetë ndërkombëtarët, ka deklaruar në vijim profesori Ismet Saliu. Pas përgatitjes së infrastrukturës ligjore, gjykata speciale pritet të themelohet me vendimin e institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Sfida më e madhe e themelimit të saj parashihet të jetë pjesa që kërkon amandamentimin e kushtetutës, për të cilën qeveria duhet të sigurojë mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Partitë opozitare tashmë janë pozicionuar kundër dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë për themelimin e saj. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Albolena Haxhiu, deputete e Lëvizjes së Vetëvendosje, ka paralajmëruar se nuk do të lejojë procedimin në Kuvend të propozimeve që do të binin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Kjo është edhe jashtë rregullimit juridik të institucioneve tona dhe si rjedhoi kësaj është edhe jo kushtetuese.
Ideja për themelimin në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë quajtë gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarë të ishë ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë 3 ditëve të kësaj jave, minatorët e kombinatit Trepçan